Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են։ Ավտոբուսի վարորդները գործադուլ են անում, քաղաքային իշխանությունները սկսել են բողոքողներին աշխատանքից ազատել։ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ խոսել է Արցախից, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցում իր վարած քաղաքականությունը միակ հնարավոր տարբերակն էր։ Ալեն Սիմոնյանը չի բացառում, որ Հովիկ Աղազարյանին հեռացնեն խմբակցությունից։ Գյումրվա պրայմերիզին մասնակցության 9 հայտ է ներկայացվել, քանիսնի վերջո կմասնակցեն և ինչպես դեռ հայտնի չէ։ Մեր ցերեկային ծրագրում կտեղեկանանք նաև, թե ինչ զարգացումներ կան Վրաստանում ու Սիրիայում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռազմական գործողությունները Սիրիայում շարունակվում էին, Թուրքիայի աջակցությունը վայելող իսլամիստական խմբավորումները շարունակել են հարձակումները Հալեպից հարավընկած շրջաններում, Դերզորի շրջանում բախումներ են սկիզբ առել քրդական ուժերի և կառավարական բանակի միջև, այս մասին հաղորդում է Սիրիայի պաշտոնական ՍԱՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանությունը կոչ է անում Հալեպում բնակվող հայերին նվազագույնի հասցնել տեղաշարժը և բացառել քաղաքը լքելու փորձերը։ Հալեպից հայերի անվտանգ տարհանման հնարավորություններն այս պահին բացակայում են, նշված է դեսպանատան հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքն այսօր հայտարարել է Սիրիայում քաղաքացիական անձանց դեմ հարձակումների թվի կտրուկ աճի մասին։ Մեր գրասենյակը մի շարք խիստ մտահոգիչ միջադեպեր է արձանագրել, որոնց հետևանքով մեծաթիվ քաղաքացիական զոհեր կան, այդ թվում մեծ թվով կանայք և երեխաներ, հայտարարել է ՄԱԿ-ի հանձնակատարը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն այսօր հայտարարել է, որ մոտ ապագայում պատրաստվում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը սակայն հայտարարել է, որ Պուտին-Փեզեշկյան հանդիպման կոնկրետ ժամկետը դեռ հստակեցված չէ։ Վրաստանի սահմանադրական դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների հայցերը, որոնցով նրանք պահանջում էին անվավեր ճանաչել հոկտեմբերի 26-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Որոշման օգտին քվարկել են սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից 7-ը։ Բախումները ոստիկանության և ցուցարարների միջև Թբիլիսիում շարունակվել են նաև նախորդ գիշեր Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով բերման է ենթարկվել 34 ցուցարար։ Նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո Դոնալդ Թրամփի առաջին արտերկրյա այցը կմեկնարկի այս շաբաթավերջին, Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահը շաբաթօրը կմեկնի Ֆրանսիա, որտեղ կմասնակցի 2019-ի հրդեհից հետո վերանորոգված Փարիզի Աստվածամոր տաճարի վերաբացման արարողությանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Ավտոբուսների վարորդներն այսօր առավոտից գործադուլ են անում, պահանջելով աշխատավարձերը բարձրացնել և քաղաքը աշխատանքային պայմանները բարելավել։ Քաղաքային իշխանությունները սակայն չեն պատրաստվում տեղի տալ և արդեն մոտ 2 տասնյակ վարորդի հեռացրել են աշխատանքից, իսկ քաղաքացիները կանգառներում սառչելով փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կարող են տեղ հասնել և ընդհանրապես ուր կարող է հասցնել հանրային տրանսպորտի միասնական համակարգը, որը ամբողջությամբ և նոր սակագներով պետք է գործի հունվարից։ Լսենք Անի Օհանյանին։
Տասնյակ հազարավոր երևանցիների առավոտն այսօր սկսվեց ծանրաբեռնված կանգառներով ու ժամերով հանրային տրանսպորտին սպասելով։ Ավտոբուսներն այդպես էլ երթուղի դուրս չեկան։ Երևան ավտոբուս ընկերության աշխատակիցները վաղ առավոտից գործադուլ են անում, քաղաքապետարանից պահանջելով կատարել իրենց տրված խոստումը՝ 100-ից 150 հազար դրամով բարձրացնել աշխատավարձերը։ Սա ըստ վարորդների քաղաքային իշխանության նախնական խոստումն էր, սակայն հետո մտափոխվել են ու զուտ ժամավճար սահմանել։
Դասին աշխատավարձը կբարձրացնենք, այնպես չբարձրացնեն։ Մեր աշխատանքային պայմանագրով 12 ժամ ենք կարող ենք աշխատել, պլյուս 2 ժամ հանգիստ, այսինքն ընդհանուր 14 ժամ։ Հիմա մեզ երեք եկել են, առաջարկել են, ասել են այդ հավելյա ժամերի համար ժամը 700 դրամ, ծիծաղելի թիվ, այն էլ 10-ից հետո։
Այսօրվա պրակտիկորեն մենք աշխատում ենք մինչև 18 ժամ։
Երևանի ավտոբուսի ղեկավարությունը գործադուլ հայտարարած վարորդներին վաղ առավոտյան մեկ բան է ասել.
Բոլոր վարորդների սաղին ազատեցին, Ասում է, եթե չեք ուզում աշխատեք այդ պայմանով, ուրեմն ազատված եք, վարորդները փակին գնացին։
Վարորդներն աշխատանքային պայմանագիրն են մերժվում, նկատում իրենց պարտականությունը անվտանգ ուղևորափոխադրում իրականացնելն է, մինչդեռ կենցաղային հարցերն էլ իրենք են լուծում։
Ոչ մի երթուղու կանեսներում զուգարան անգամ գոյություն չունի։ Եթե լինել վճարովի է, այս ժամանակ միջև այս համակարգը փոխվելը, մենք կարեցել ենք վճարենք, որտեվ ղեկավարությունն էլ գիտի, թե ինչ ձևերով ավճարվել։
Կոմունացված հարցերը լուծում ենք, էլ ավտոյի մաքրություն, զուգարան եւ այլն։
Այս խնդիրն առաջացավ միասնական տրանսպորտային համակարգի ներդրումից հետո, որը ամբողջովին կգործարկվի հունվարի 1-ից։ Իսկ մինչ այս քաղաքապետարանն արգել է վարորդներին արձարնգում արվերցնել ուղևորներից, ընթացքում էլ պարբերաբար ստվերից դուրս եկած միլիոնավոր դրամների մասին էին հայտարարում, առանց հստակ նշելու, արդյոք այդ գումարները վարորդներն են գրպանում։ Միջինում ամսական ինչքան գումար էր մնում կամ օրական։
Աշխատած օրը 4-5000։ Հա, միջինում։
Իսկ հիմա եթե օրա ժամավճարով ավելանում է, այսինքն այդ գումարը չի լինում։
Չէ, մի 10-20000 բավական է, ասենք։
Հենց գործադուլի ընթացքում քաղաքապետարանն անցավ պատժիչ գործողությունների, 18-րդ արդեն աշխատանքից ազատվել է քաղաքապետանի խոսնակի այս գրառումից առաջ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր զգուշացրել, կոմպրոմիսի չեն գնալու, շանտաժի չեն տրվելու, իսկ ազմակերպիչները ենթարկվելու են խիստ պատասխանատվության։ Քաղաքապետանը գործադուլ անող վարորդներին նաև քրեական պատասխանատվությամբ է զգուշացրել։ Ավելի ուշադրված ասելուսում փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը վերահաստատեց. Զիջումներ չեն լինելու, շանտաժներին չեն տրվելու։ Վարորդների պայքարի հիմքում քաղաքային իշխանության կողմից ստվել իրեն պայքարն է։
Նոյեմբերի 1-ից, երբ սահմանվեց կանոնը, որ այլևս վարորդներին գումար չի կարող տրվել և պետք է վճարել կամ բացառապես 100 դրամանոց մետաղադրամերով կամ QR կոդերի միջոցով, վճարեն, եթե մինչ նոյեմբերի 1-ի որոշումը հավաքագրվում էր աշխատանքային օրերին միջինում 30-ից 31 միլիոն, մենք հիմա հասել ենք 35 միլիոն նշաձողին, այսպես ասած, և շաբաթ և կիրակի օրերին նախորդ 18-ի փոխարեն, թվերում չկլորացված եմ ասում, նախորդ 18-ի փոխարեն հավաքագրում ենք այլևս 23, իսկ 13-ի փոխարեն 18 առաջ, այսինքն այդ գումարի աճը բնականաբար պայմանավորված չի նրանով, որ ավելի շատ մարդիկ են սկսել տրանսպորտից օգտվել, այլ ուղղակի այն գումարը, որ առաջ գնում էր տարբեր գրպաններ, այդ թվում վարորդների։
Սա գործադուլ չէ, գործադուլի մասին պետք է 14 օր առաջ զգուշացնել, հայտարարեց փոխքաղաքապետը։ Ինչպես խոստացել էին, իրավական հետևանք լինելու է, փոխքաղաքապետը դիմել է դատախազություն։
Ես արդեն համապատասխան հաղորդում եմ ներկայացել հարցակործության մասին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որպեսզի նախաքննություն իրականացվի և պարզվի, արդյոք մենք ստեղ գործ ունենք պարզապես աշխատանքային պարտականությունների չկատարման հետ, որը առաջացնում է օբյեկտիվորեն որոշակի ծանր հետևանքներ։
Ով չի ուզում աշխատի, թող դիմում գրի, այլ վարորդներ կաշխատեն, սա քաղաքային իշխանության պատասխանն է վարորդներին, իսկ մինչ այդ նրանք նշում են խոսելու տոնով պայմանավորված, մտադիր չեն վարորդների հետ աշխատավարձի բարձրացման հարց քննարկել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում բյուջեի քննարկումների ժամանակ դարձյալ անդրադարձել է Արցախին, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցում իր վարած քաղաքականությունը միակ հնարավոր տարբերակն է։ Վարչապետ Արցախի հարցի հանգուցալուծումն ի դեպ համեմատել է հղիության հետ, պնդելով, որ ևս 9 ամսով այն երկարաձգելը անիմաստ էր։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Ղարաբաղը անկախ չի, Հայաստան չի, Ադրբեջան չի։ Ղարաբաղը ի՞նչ է բա։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի փոփոխված տարբերակի քննարկմանը Արցախի հարցը համեմատեց հղիության հետ։ Նկատի ունենալով Ղարաբաղյան խնդրի հանգուցալուծումը, Փաշինյանը պնդեց, հղիությունը ևս 9 ամսով երկարաձգելը անիմաստ էր։
Որևէ մեկը կարող է հղի լինել 9 ամիս։ 9 ամիս անց պետք է մի որևէ բան տեղի ունենա։ Պետք է կամ ծնվի երեխա, կամ պետք է չծնվի, մեծ հավանականությամբ կրողի մահը պատճառելով կամ սրանից բխող, կամ կեսարյան հատումով պետքա ծնվի, կամ բնական ճանապարհով պետքա ծնվի, կամ կենթանացին պետքա լինի, կամ մեռելացին պետքա լինի, կամ տղա պետքա լինի, կամ աղջիկ պետքա լինի։ Այն բանը, որ մենք այս հղիությունը պետքա ևս 9 ամսով երկարացնենք, դա կներեք աբսուրդ մոտեցում է։
Ապա ինքն իրեն հարցրեց, ինչ է տեղի ունեցել պատերազմից 1 տարի առաջ 2019-ին եւ որքանով էր այդ տեղի ունեցածը, այսինքն Ղարաբաղի հարցում իր վարած քաղաքականությունը ճիշտ կամ սխալ։ Ըստ վարչապետի, եթե ինքը կրկին ձգձգեր Ղարաբաղյան հարցի լուծումը կամ իր ձևակերպմամբ պայմանական հղիությունը եւս 9 ամսով երկարացներ, ապա այդ քաղաքականությունը կարելի էր համարել սխալ։ Իր վարած քաղաքականությունն ըստ Փաշինյանի ոչ թե ճիշտ է կամ սխալ, այլ միակ հնարավոր տարբերակներ, որը պետություն ունենալու շանս էր տալիս։ Եվ հետևաբար ըստ նրա շատ բան կախված է, թե ինչպես կօգտագործեն այդ շանսը։
Ես 2 տարի առաջ այս ամբյոնից հայտարարել եմ, ասել եմ, եթե մեզ հաջողվի 1-2 տարի պահել մեր պետականությունը, դա նշանակում է, որ մենք առաջկա 100-ամյակում պետություն ունենալու իրական հնարավորություն ենք ստեղծել և ստեղծում։ Եվ ահա 2 տարի անց ես կանգնած եմ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանի ամբյոնին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եվ պիտի այսպիսով արձանագրեմ, որ միջնաժամկետում մեր դարավոր և ռազմավարական խնդիրը լուծված է։
Չնայած Փաշինյանը պետականությունը պահելու հնարավորություն ձեռք բերելու ռազմավարական խնդիրը լուծված է համարում, այնուամենայնիվ նշում է, թե պետք է զգուշորեն անցնել դեռևս ականապատ դաշտի միջով եւ հասնել այն հանգրվանին, որը հնարավորություն կտա երաշխավորել պետության լինելությունը առաջիկա 100-ամյակի ընթացքում։
Ես համոզված եմ, որ հենց մենք ենք այն կառավարությունը, հենց մենք ենք այն խորհրդարանը, հենց մենք ենք այն ժամանակը, որը հնարավորություն է ունենալու ասելու. Ահա մենք երաշխավորեցինք Հայաստանի պետականության գոյությունը առաջիկա 100-ամյակի ընթացքում։
Փաշինյանն այսօր իր ելույթում խոսեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին առաջ քաշած ազգբանակ գաղափարախոսության մասին։ Վարչապետը պնդեց, թե պետք է ձերբազատվել դրանից, քանի որ այն ազգ նահատակ բանաձևի շարունակությունն է։
Որովհետև եթե դու դիրքավորվում ես որպես ազգբանակ, անխուսափելիորեն քո դեմ գեներացնում ես այլ բանակներ։ Դե մենք շատ խոսում ենք նրա մասին, որ մենք պետք է ունենանք ուժեղ բանակ, եւ սա ճիշտ օրակարգ է, եւ մենք պետք է շարունակենք այս օրակարգի իրագործումը։ Բայց ելի ուզում եմ մենք մեզ հարց տանք, իսկ մենք ինչքան եւ ումից ուժեղ բանակ ենք ուզում ունենալ։
Փաշինյանի համոզմամբ ազգնահատակ եւ ազգբանակ բանաձևերը հաղթահարելու համար պետք է որթեգրել պարզապես պետության դրամաբանությունը, պետություն, որն ունի միջազգայնորեն ճանաչված կոնկրետ տարածք եւ գործում է միայն ու միայն այդ տարածքի շահերին համապատասխան։
Նիկոլ Փաշինյանի հորդորին չհետևած միակ պատգամավորը Հովիկ Աղազարյանը այլևս իշխանական թիմի հետ ճանապարհ չունի գնալու կարծում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Աղազարյանը ի տարբերություն պատգամավոր Նարեկ Զայնալյանի կառավարության մի շարք անդամների եւ ԲԴԽ նախկին նախագահի իր մանդատը վայրս չդրեց եւ հիմա հարց է, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Թեև իշխող կուսակցությունը դեռ պաշտոնական որոշումը չի հրապարակել, թե ինչ է սպասվում Փաշինյանի խնդրանքը չկատարող Հովիկ Աղազարյանին, ազգային ժողովի խոսնակը կարծում է, պատգամավորն այլևս իրենց հետ ճանապարհ չունի։
Իմ կարծիքն է, որ պարոն Աղազարյանը, եթե իրան դնում է թիմից դուրս, իսկ դա թիմից դուրս դնել է, որտեվ այն իրավիճակը, որը որ կա, կիսում են, վստահ եմ, կիսում են մեր թիմակիցների 90% եւ ավելին, ես կարծում եմ ինքը թիմի հետ ճարապար այլևս չունի շարունակելու։
Ըստ Ալեն Սիմոնյանի քաղաքացիական պայմանագրում որոշումն այսօր կլինի։ Հովիկ Աղազարյանն իր պատասխանը հրապարակելիս արդեն կանխատեսում էր խմբակցությունում վատ են վերաբերվելու իր քայլին, ենթադրում էր խմբակցությունից կհեռացնեն։
Իմ այս որոշումը շատ վատ կընդունվի խմբակցության կողմից, եւ ես կարծում եմ, այո, խմբակցությունը կարող է քննարկել այդ հարցը, իսկ խմբակցությունը հեռացնել։
Մեր թիմն է, եթե դու դնում ես քեզ թիմից դուրս, դա ամենավատ բանն է, պարոն Աղազյանը ինքն է դա արդեն արել։
Եթե Փաշինյանն Ալեն Սիմոնյանին խնդրեր մանդատը վայր դնել, չէր վարանի։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ինձ խնդրի, ես վարկյան անգամ չեմ ընդդիմանա այդ խնդրին։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, որ Փաշինյանի կուսակցության հնաբնակներից է, երեք հրապարակեց վերջնական որոշումը։ Կուսակցության առաջնորդի խնդրանքը մերժում է, մանդատը վայր չի դնի, իր կյանքի ծանրագույն որոշումն է ընդունել, իրեն առնչվող քրեական գործերից ելնելով հիմնավորել էր իշխանական պատգամավորը։
Գոյություն ունի տղահարճակ աշխարհների գործը, որտեղ ես վկայեմ։
Հովիկ Աղազարյանը միակն է Փաշինյանի կուսակցությունից ու կաբինետից, որ ընդդիմացավ պաշտոնից հրաժարվելու վարչապետի խնդրանքին ու մանդատը պահեց։
Անհատական սկզբունքների մասին չի խոսքը, ստեղ գնում է, մենք մի կուսակցություն ենք, մի թիմ ենք, և երբ որ դու ինքդ քեզ դնում ես դուրս այդ թիմից, դա իրավիճակա, որը ստեղծում ես դու, այլ ոչ թե քո թիմը, որը որ արձանագրում է, որ դու քեզ դրել ես դուրս։ Այսինքն ինքը իրան դնում է դուրս, և ինքը, գիտեք ինչ, բոլոր քաղաքական գործիչների մոտ և ընդհանրապես կյանքում ինչ որ իրավիճակ է ալնում, որ դու պետքա հետ քայլ անես, որ դու պետքա ինչ որ պահ քեզ հասկանաս, որ հիմա այս պահն է լռելու, սպասելու կամ ինչ որ ժամանակ վերադիրքավորվելու։ Եվ եթե դու դա չես անում, դա նշանակում է, որ դու հարված պահել չգիտես, իսկ քաղաքական գործիչը, որը որ հարված պահել չգիտի, իդեպ նման դեպքերը մեր քաղաքական դաշտում գրեթե մեծամասնությունն են հայտնվում են լուսանցքում։
Սահմանադրությամբ վարչապետը իրավունք չունի միջամտել օրենսդիր ու դատական մարմինների գործունեությանը կամ խնդրել պատգամավորին ու անկախ մարմինների ղեկավարներին պաշտոններից հրաժարվել։ Փաշինյանն ուներ իրավունք, Ալեն Սիմոնյանն այս թեմայով հարցը շրջանցեց։
Ես չեմ կարծում, որ նման պարագայում ճիշտ է այդ խնդրանքը անտեսել և մերժել։
Աղազարյանի դիմադրությանը Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի արձագանքել, իսկ ՀՊԱ-ականներից ոչ բոլորը համաձայնեցին ուղիղ պատասխանել, թե ինչ կանեին, եթե Փաշինյանը նույն խնդրանքով իրենց դիմեր։ Գագիկ Մելքոնյանն ու Թագուհի Ղազարյանը չէին դիմադրի։
Վայր կդնեի մանդատը, որովհետև եթե վարչապետը խնդրի, այդպես կվարվեի։
Վայր կդնեի։
Վիլեն Գաբրիելյանը, իրավաբան Վլադիմիր Վարդանյանը, Արման Եղոյանը, Հակոբ Արշակյանը այս հարցին չպատասխանեցին։
Խնդրեն, հետո կմտածեմ։
Որ ինձ խնդրի, կտեսնեք ինչ կանեմ։
Ես իմ համար այդ որոշումը շուտվանից կայացել եմ։ Կգա հետորը, եթե հետորը գաք, կիմանաք, շնորհակալություն։
Հովիկ Աղազարյանն այսօր վստահեցնում էր, թե թիմակիցների վերաբերմունքն իր հանդեպ կուսակցության ղեկավարին մերժելուց հետո էլ չի փոխվել, բայց նկատեցինք, որ պատգամավորն այսօր ազգային ժողովում հիմնականում մենակ էր շրջում, դահլիճ էլ նրա ելումուտը առանց թիմակիցների էր։
Գյումրիում այսօր ավարտվել է այսպես կոչված պրայմերիզին մասնակցելու համար դիմումների ընդունումը, մինչև նշված ժամկետը 9 հայտ է ստացվել, բայց կարծես թե արդեն կան մտափոխվածներ եւ հրաժարվողներ, թե Գյումրիի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի Թեկնածուի ներկուսակցական ընտրությանն ի վերջո քանի հոգի կմասնակցի, այսօր երեկոյան պարզ կդառնա, մինչ այդ դեռ հայտնի չէ բուն պրայմերիզը, ինչպես է անցնելու, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիրը այսօր երեկոյան կհայտարարի, թե ովքեր կմասնակցեն դեկտեմբերի 8-ից 10-ը Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար անցկացվելիք պրայմերիզին։ Վերջնաժամկետի ավարտին 9 թեկնածու է հայտ ներկայացրել և 3 ԿՊ ղեկավար մարմնի անդամները լսել են նրանց հիմնավորումները։ Մասնավորապես մասնակցության հայտ են ներկայացրել ազգային ժողովի ԿՊ-ական պատգամավորներ Դավիթ Արուշանյան ու Կարեն Սարուխանյանը, Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ վարչապետի տիկնո ազգական Վահագն Մկրտչյանը, ԿՊ ավագան ու անդամ Շավար Շարամյանը, ԿՊ երիտթևի Շիրակի համակարգող Էմա Բարսեղյանը, միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի ստորաբաժանման պետ Սարիկ Մինասյանը, Շիրակի նախկին մարզպետի խորհրդական Լևոն Անանյանը, երկիչ Արտյոմ Թումանյանն ու բլոգեր Դավիթ Քալաշյանը։ Արդեն հայտնի է, որ բլոգերը պրայմերիզի վերջնական ցանկում չի հայտնվի։ Դավիթ Քալաշյանը ազատությանը փոխանցեց, որ որոշել էր մասնակցել, բայց վերապահումով, ինչի մասին մասին ասած բարձրաձայնել է ԿՊ վարչության նիստի ժամանակ։
Այնտեղ նշված էր, որ պետք է լինես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ կամ համախոհ։ Իսկ ես համարում եմ Գյումրու քաղաքացիական թիմը դավաճանական թիմ ու նույնն է ասացի երեք վարչապետի ներկայությամբ։
Ինչպիսի արձագանք եղավ։
Վարչապետի կողմից որքան որ զարմանալի էր, բավականին ադեկվատ արձագանք եղավ։ Շատ մարդիկ ցանկացան, թե ինչի եմ նման բան կարծում, ես կարողացա հիմնավորել իմ ասացները։ Կարծում եմ, որ բոլորի համար բավարար էր իմ հիմնավորումները։
Ինչ հիմնավորում են ներկայացրել, որ ներկաներին համոզի, թե ԿՊ-ի Գյումրիի կառույցը դավաճանական կառույց է։
Հա, վարչապետը խնդրեց, որ այդ ամեն ինչը հիմնավորեմ, թե ինչից ելնելով եմ ես նման բան ասում, ու ես գտնում եմ, որ եթե ինչ-որ անձնավորություն իր գործունեությամբ, իր թեկուս Facebook-յան գրառմամբ ստեղծում է պարակտում թիմի ներսում, իրենց թիմի ներսում կամ իր գրառման պատճառով թեկուս մի հատ թեկուզ մի հայ կողմից հակակրանք առաջացնում, ուրեմն իրա գործունեությունը, իրա գործողությունները դա դավաճանական գործողություն է։
Հենց նիստի ժամանակ ասում է վարչապետի հետ քննարկել են ու որոշել, որ ինքը նախնական ընտրություններին չի մասնակցի։
Ընտրություններին չեմ մասնակցելու, այսինքն նախնական ընտրություններին, ամսի 8-ի 10-ի։
ԿՊ-ի նախնական ընտրություններին ցանկանում է մասնակցել ևս մեկ անկուսակցական միասնական սոցիալական ծառայության Գյումրիի տարածքային ստորաբաժան մամպետ Սարիկ Մինասյանը։ Վերջինս նշում է, որ իր քաղաքապետարանում ու սոցիալական ոլորտում աշխատած տարիների փորձը թույլ կտա քաղաքի կառավարում այս ճգնաժամից դուրս բերել։
Աշխատանքի վերումով անընդհատ շփվում եմ քաղաքացիների հետ, խորապես ծանոթ եմ նրանց գրեթե բոլոր սոցիալական պրոբլեմներին եւ համակապետարանի աշխատած ժամանակ փորձը թույլ կտա, որպեսզի ճիշտ կառավարել այս պարտիրավիճակից դուրս գալ։
Ինչպես են ԿՊ-ականները վերաբերվել անկուսակցականի առաջադրմանը, հետաքրքրվեցինք։
Չէ, որը ԿՊ-ականների հետ քննարկանություն կամ որ տարբերվեր ես անկուսակցականների, անկեծ ասած չեմ զգացել։
Տեխնացուների մեջ միայն մեկ կին կա, Էմմա Բարսեղյանը, ԿՊ Երիտթևի Շիրակի մարզի համակարգողն է, ասում է լսել է վարչապետի հորդորն ու հայտ ներկայացրել։
Ելնելով Գյումրիում առկա բազմաթիվ խնդիրներից, որոշեցի փորձել որպես տնտեսագետ Գյումրիի առջև ծառացած անսահմանափակ խնդիրները սահմանափակ ռեսուրսներով լուծել։ Հաջորդը անդադար շարունակում է, թե ԿՊ-յում հա 3 պատգամավոր կա, Գյումրիում այլ ԿՊ-ականներ չկան, հաջորդը դա պատճառը այդ էր, որ ԿՊ-յում Գյումրիի ԿՊ-ականները բազմաթիվ շատ են, նվիրվելները շատ են, գրագիտ մասը բավականին մեծ է։
Տեսնենք, ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Սիրիայում կառավարական ուժերը փորձում են դարձյալ վերագրավել Հալեպն ու Իդլիբը, որ վերջին օրերին անցել են ապստամբների վերահսկողության տակ, բայց զինյալները շարունակում են առաջ խաղացումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Անցյալ շաբաթ սկսված ու անակնկալ բնորոշումը ստացած ապստամբ զինյալների հարձակումից հետո մի քանի օրում Սիրիայում շուրջ 50 000 մարդ է տեղահանվել։ Սպանվել է ավելի քան 40 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 12 երեխա, հայտարարում է միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Սիրիայի հյուսիսարևելքում տարբեր բնակավայրերի, այդ թվում երկրորդ ամենամեծ քաղաքի Հալեպի նկատմամբ հսկողություն սահմանած զինյալները թեև վստահեցնում են բնակչության նկատմամբ որևէ գործողություն չեն իրականացնի, կանացնի հորդորելով տներում մնալ։
Դուք մեր մարդիկ եք, մենք եկել ենք ձեզ պաշտպանելու ու ձեզ ազատագրելու, ոչ ոք չպետք է լքի քաղաքը։
Շատերն այլ վայրերում են ապահովություն փնտրում, դուրս գալու ճանապարհն էլ, սակայն տեղացիների խոսքով անվտանգ չէ։
Հիմա փախչելը ապահով չէ, որովհետև մարդիկ պետք է վտանգավոր ճանապարհով գնան, որտեղ կարող են դիպուկահարներ լինել, ահա այսպիսի ռիսկեր կան։
Հաղորդվում է, թե հակակառավարական ուժերը ձերբակալում են մարդկանց ռեյդեր իրականացնում։ Սիրիական բանակը շաբաթօրը հայտարարեց, թե ժամանակավորապես դուրս է բերում զորքերը Հալեպի ահաբեկիչների նկատմամբ հակահարձակում նախապատրաստելու համար։ Այժմ հաղորդվում է, թե սիրիական ուժերը նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կառավարության դաշնակից Ռուսաստանի հետ ինտենսիվ օթային հարվածներ են հասցնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված Հայատ Թահրիր Շամ կազմակերպության զինյալների հսկողության տակ անցած տարածքներ։ Այս հարվածների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին է հաղորդվում։ Սիրիայի կառավարական ուժերը պնդում են, թե մի քանի բնակավայրեր արդեն վերադարձրել են։ Նախագահ Ասադը խոստացել է մեջբերեմ ջախջախել զինյալներին։ Չնայած այս հայտարարություններին, լրատվամիջոցները ապստամ զինյալների առաջխաղացման մասին են հաղորդում։
Վրաստանում բողոքի ցույցերի արդեն 5-րդ գիշերը դարձյալ ոստիկանները ցրել են հավաքվածներին, սակայն քաղաքացիները շարունակում են նորից ու նորից հավաքվել, արտահայտելով անհամաձայնությունը իշխանությունների քաղաքականությանը, այնը մինչև 2028 թվականը կասեցնել Եվրամիությանն անդամակցելու բանակցությունները։ Վիճահարույց խորհրդարանական ընտրությունները չեղարկելու փորձերը ևս շարունակվում են, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Վրաստանի սահմանադրական դատարանը հրաժարվեց քննել նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի և ընդդիմադիր պատգամավորների հոկտեմբերի 26-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու և դրանք հակասահմանադրական ճանաչելու մասին հայցերը։ Նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իր հայցում պնդել է, որ ընտրություններն անցել են բազմաթիվ խախտումներով, այդ թվում խախտվել է քաղաքացիների գաղտնի քվեարկության սկզբունքը, և որ դատարանից պահանջվում է ընտրությունների արդյունքները հակասահմանադրական ճանաչել, ինչը հիմք տար նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Դատարանն այսօր նույնիսկ քննության չառնելով այս հայցը հայտարարել է, վճիռը վերջնական է, բողոքարկման կամ վերանայման ենթակա չէ։ Խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ երկրում բողոքի ալիքը դեռ չմարած իշխող ուժը նոր աղմկահարույց որոշում հրապարակեց, ստիպելով քաղաքացիներին կրկին փողոց վերադառնալ արդեն նոր պահանջներով։ Վրացական երազանքը, որն իր 12-ամյա իշխանության օրոք գլխավոր նպատակ էր հրճակել երկիրը Եվրամիության անդամ դարձնելը և արդեն ստացել է անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ, անցած օրերին հայտարարեց, թե որոշել են մինչև 2028 թվականը դադարեցնել Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Մինչ այդ էլ ներքաղաքական լարված իրավիճակը Վրաստանում կրկին սրվեց։ 6-րդ օրն է Թբիլիսիում աննախադեպ ցույցեր են, որոնք իշխանությունը փորձում է ուժով ցրել։ Անցած 5 օրերին Բերման է ենթարկվել 258 ցուցարար։ Վրաստանում ռուսաստանյան ռեպրեսիաններ են իրավիճակն այսպես է բնութագրել իշխող ուժի հետ կապերը խզած նախագահ Զուրաբիշվիլին, որը երբեմնի թիմակիցներին վրացական երազանքին մեղադրում է երկիրը Մոսկվայի ազդեցության գոտի վերադարձնելու մեջ։ Նախագահի խոսքով ձերբակալված ցուցարարներից շատերը գլխի և դեմքի վնասվածքներ ունեն, շատերն ըստ պաշտոնյայի սիստեմատիկ ծեծի են ենթարկվել, ձերբակալման և կալանավայրեր տեղափոխվելու ընթացքում։ Ընդ որում, ինչպես այսօր Ֆրանսի ինտերռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Վրաստանի նախագահը, Թբիլիսիում ցույցեր ցրող ոստիկանները գտնվում են թմրանյութերի ազդեցության տակ։ Մենք այսօր ռուսական բռնաճնշումների ականատես ենք դարձել, դրանք իրականացվում են ոստիկանության հատուկ ջոկատների մասնակցությամբ։ Այդ ուժերում ծառայող ոստիկաններն ակնհայտորեն թմրանյութերի ազդեցության տակ են, դրանով է բացատրվում նրանց դաժանությունը, ոստիկաններին ամֆիտամիններ կամ որոշ այլ նյութեր են բաժանում, ինչով էլ պայմանավորված է նրանց դիմացկունությունը։ Նախագահ Զուրաբիշվիլին, սակայն, որևէ փաստ չի ներկայացրել, չհստակեցնելով, թե որն է իր այդ պնդման աղբյուրը։ Իշխանությունից առայժմ չեն արձագանքել այս ծանր մեղադրանքներին։ Վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր իր հերթին ընդդիմադիր ցուցարարներին է մեղավոր հրճակել մայրաքաղաքում վերջին օրերին տեղի ունեցող բռնությունների համար, հերթական անգամ պնդելով, որ այդ ամենի ետևում կանգնած են դրսից ֆինանսավորվող ոչ կառավարական կազմակերպությունները։
ԱՄՆ-ի հերացող նախագահ Ջո Բայդենը ներում է շնորհել իր որդուն Հանթեր Բայդենին, որ անցնում է երկու քրեական գործով, թեև նախընտրական շրջանում նա բազմիցս հայտարարել էր, որ ներում չի շնորհի, թեման շարունակում է Սասուն Խաչատրյանը։
Ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվող որդուն ներում շնորհելու Բայդենի որոշումը սուր քննադատության է արժանացել։ Ընդ որում հերացող նախագահին քննադատում են ինչպես հանրապետականները, այնպես էլ նրա կուսակից դեմոկրատները։ Նշում են, որ այդ քայլը վատ նախադեպ է ստեղծում և խարխլում է ԱՄՆ արդարադատության նկատմամբ վստահությունը։ Նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բայդենի քայլը արդարադատության չարաշահում է համարել։ Բայդենը, որը նախորդիվ քանիցս հայտարարել էր, թե չի անի նման բան, որդուն ներում շնորհելով փաստացի չպահեց իր իսկ խոստումը։ Նա իր որոշումն արդարացրել է, ասելով, թե որդուն ընտրողաբար են հետապնդել և անարդարացիորեն թիրախավորել են իր քաղաքական հակառակորդները։ Սպիտակ տունը ևս շտապել է արդարացնել Բայդենի որոշումը, հայտարարելով, թե նախագահը մտավախություն ուներ, որ իր քաղաքական հակառակորդները հետագայում կշարունակեին հետապնդել Հանթերին։ Ուշագրավ է, որ Սպիտակ տան խոսնակ Կարին Ժամպիերը նախորդիվ բազմիցս պնդել է, որ նախագահը ներում չի շնորի որդուն։
Հենց նոր պատասխանեցի, որ ոչ։ Ես շատ հստակ
եմ ասել, որ նախագահը չի պատրաստվում ներում շնորել նրան։ Նորից պետք է ասեմ, որ պատասխանը այդուհանդերձ ոչ է, պատասխանը ոչ է, կլինի ոչ, եւ այլ բան չունեմ ավելացնելու։ Ներում կշնորի նա իր որդուն, ոչ։
The president, I can speak for the president, and he said he would not pardon his son.
54-ամյա Hunter Biden-ը մեղադրվում է 1.4 միլիոն դոլարի հարկ վճարելուց խուսափելու մեջ, որի համար կարող էր դատապարտվել մինչև 17 տարվա ազատազրկման։ Մյուս մեղադրանքը վերաբերում է զեն գնելու հետ կապված օրենքի խախտմանը, ինչի համար նախատեսված է մինչև 25 տարվա ազատազրկում։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի վերահսկիչ հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Ջեյմս Քոմերը հայտարարել է, թե Biden-ը մեջբերում է սկզբից մինչև վերջ ստել է իր ընտանիքի կորումպացված ազդեցության առևտրային գործունեության մասին։ Նա ոչ միայն կեղծ պնդում է արել, թե երբեք չի հանդիպել որդու օտարերկրյա գործարար գործընկերների հետ և որ իր որդին ոչ մի վատ բան չի արել, այլ նաև ստել է, երբ ասել է, թե ներում չի շնորի Hunter Biden-ին, ասել է Քոմերը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր երեկոյան հաղորդումը երեկոյան ժամը 7:00-ին է։ Հաջողություն։